halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 23ka mitir band efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Isniin 22ka bisha July sanadka 2019. Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii, halka ay Washingtonna ka tahay 12:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socotiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan.
xildhibaanna waa dastuurka qabanka ku taala in sharciga doorashada ama guddiga doorashada ama wixii doorasho kusay shuruudooda in ay tahay inuu baarlamaanka soo saaro. Annaka guddi waxaan nahay farsamo, sharcigii aan ku shaqeyn lahayn waa sharcigaan la soo saaray, asagaana howlo badan nooga xiran yihiin oo sugeynay.
codkaasi waa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim, oo aan ka wareysanay arrimaha doorashada iyadoo ku sugan gobolka Minnesota.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada oo walaac ka muujiyey in dad xaafadda ay ku badan yihiin Soomaalidu ay hay-adaha socdaalka amaba hay-adaha ammaanku ay weydiinayaan aqoonsigooda.
iman u shaqeeya border services-ka CPSA-ga ayaa waxa ay imaadeen xaafadeena York Southwestern, khaasatan wadada weyn ee Western Road iyo Lawrence. waxa ay joojinayeen dad fara badan oo kala gedisan oo ah dadka maaragtay midabka Caucasian-ka aan ahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka dalka Kenya oo ay ka dhex xogan tahay dood ku saabsan lacago iyo gunooyin loo kordhiyo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shirkadda diyaaradaha dalka Germany ee Lufthansa ayaa axaddii shalay joojisay duulimaadyadii diyaaraddaasi ay ku tegi jirtay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, iyadoo tallaabadaasi ku sababaysay feejignaan xagga ammaanka ah oo aanay wax faahfaahina ka bixin. go'aanka shirkaddu ku hakisay duulimaadyadii dalka Masar ayaa saameyn xoogan ku yeeshay rakaab aad u badan oo ay u qorshaysnayd inay diyaaraddaasi raacaan, waxaana durbadiiba ku mashquuleen helitaanka diyaarad kale oo ka qaada magaalooyinka Jarmalka una qaada Qaahira. geesta kalena shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa sabtidii dhaaftay soo saartay war qoraala oo ay ku sheegeen inay hakisay duulimaadkii ay ku tegi jirtay magaalada Qaahira dalka Masar. go'aanka shirkadda ayaa sidoo kale lagu shisaleeyey walaac dhinaca amniga ah oo isoo tarayay. dowladda Britain ayaa horey uga digtay socdaalka ay dadka Britishka ahi ku tagaan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalxiiska loo tago ee dalka Masar, iyadoo sheegtay inuu jiro walaac laga qabo falal amniga halis ku ah. ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo ku saabsan arrimahan shirkadaha ay diyaaradaha ay u joojiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen waddankaasi Masar.
dalka Ukraine ayaa axaddii shalayta ka bilaabantay codaynta doorashada baarlamaanka. dalkaasi oo nidaamka dowladnimadoodu ku dhisan yahay baarlamaanka ayay madaxweynahana soo doortaan. inkasta oo bishii April ayna dhaaftay madaxweynaha waddankaasi la doortay, hase ahaatee qalalaase siyaasadeed ayaa dhowaanahanba ka taagnaa, waxaana ay dadka siyaasadda waddanka Ukraine falanqeeya ku doodayaan in 70% xubnaha baarlamaanka ee xilligan fadhiya ay isbedeli doonaan, taasina ay saameyn ku yeelan doonto xisbiga haatan talada waddankaasi haya.
halka durkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan arorii soo bandhigaysa meel kastoo aad naga maqlaysaan. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Saare Cilla Nuuri anigoo Maxamed Colaad Xasana. aan ku bilownay ee guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shalay magaalada Muqdisho ku magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ku meel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashada. haddaba guddigan iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada doorashada qaran ee Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaano Xaliimo Yari, qadka taleefanka ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo ay ku sugan tahay ayaan kula xiriiray.
bismillaahi raxmaan raxiim. abo, waa mahadsan tahay. wax lagu wareero ma ahan, haddii si loo fiiriyana waa la wareeraa, sababtoo ah anaka doorashada, waxa doorashada la yidhaaha nagu cusub nidaamka doorashada ah oo 20 sano military iyo 30 sano aan ku jirnaa heehab ah oo doorasho la qoonin marka ku dar 20 sano iyo maxaa ahaay 30 sano waa 20 sano waa 20 sano inta jirta 20 sano kadib inta dhalatana waa garan kartaa mujtamaaca dhan waa badiis wasaaradda arrimaha gudaha soo diyaarisay golaha wasiirada la geeyay golaha wasiiradana waxay u sii gudbiyeen golaha shacabiga walaa shacabiga waa ka hadleen aqiski koowaad ee galeen ee waxa istusiyeen in waxyaabo badan uu u baahan yahay in laga bedelo ama laga taabto ama inuu sharcigan isagoo rasmi ah uu ka soo baxo golaha shacabiga marka muddada ay xoogaa hayeen shalay haddii gudoomiyaha baarlamaanka waa kasoo magacaabay guddi isla baarlamaanka dhexdiisa xildhibaanada baarlamaanka ah oo sharcigii inay kasoo shaqeeyaan soo hagaajiyaan si baarlamaanku markaasi taqriinka labaad iyo mid saddexaad u galo uu ansixiyo guddigu marka waa guddi kaasa guddi xildhibaana waaye dastuurka qabanka ku taala in sharciga doorashada ama guddiga doorashada ama wixii doorasho quseeya shuruucdooda in ay tahay inuu baarlamaanka soo saaro annaka guddi waxaa nahay farsamo sharcigii aan ku shaqeyn laheen waa sharcigan la soo saaray asagaana howlo badan nooga xirin yihiin oo sugeynay waxaan rajeynayaa guddigaas inuu sida dhaqsiyaha badan uu uga soo shaqeeyay sharcigaasayto kadibna sharci ee ummadda soomaaliyeed kuwada kalsoonta oo baarlamaankoodii ama ha noqdo golaha shacabiga ama aqalka sare ha noqdo ay soo ansixiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan uu loo soo gaaro oo markaa aan ku shaqeyno
waxaa jiray arrin muran badan oo muddo ka taagnaa oo shaki badan dhalisay oo ahayd haddii doorashada ay ku qabsoomaweysa waqtigii lagu talagalay qof iyo codkii dalka uu ku gaari waayo in dowladda hadda jirta ama baarlamaanka hadda jira ay sii jirayaan oo muddo kurusi imaanayo sharciga haddan loo gudbiyay baarlamaanka qodobkaa ma ku jiraa
aniga waxbaa la kororsanaa ama waxbaa la kordhinayaa oo soo baxday ma maqal cid ku shaqeynayna ma aan arkin sharcigan wuxuu la mid yahay shuruucda adduunka jirta uu waafaqsanaan doonaa ma noqon doona sharci keligiis iska socdo inkastoo aan leenahay duruufo gaara iyo xaalado gaara oo ay qasab tahay in oo maxuu ahaa la waafajiyo wax kastoo sharuuca oo soo baxaysa in la waafajiyo duruufahan ay qasab tahay haddana waxa waa sharci doorasho wax cusub ma aha haday doorasho dhacays waxaa loo baahan yahay sharcigii la raaci lahaa marka in hadda sharciga lagu qoro dowladaa kororsanay ama dowladaa waxeeneen wax suuragal ama aha sharcigiina hadda wuxuu gacanta ugu jiraa golaha shacabiga sida uu yahay iyo habka uu noqonayo iyo sidaan u raad raacayna iyo kulli waxa waa sharcigaas waxaan ka sugeynaa gola baarlamaankeena federaalka soomaaliyeed
waa gartay muddaad ku dhex jirteen howlahan diyaarinta doorashada qaran waqtiguna waa soo koobmay oo muddo yarunba ka dhiman oo wax badan ma haysataan rajo intee leg aad ka qabtaan in doorashada waqtigeeda ku qabsoonto oo sidii la rabay u dhacdo
hor doorasho in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay marka ugu horeysa inay shuruucdu jirto marka labaadna inuu jiro guddigii doorashada suuragelin lahaa oo ka shaqeyn lahaa guddigan sidaa la socotid waxaa la aasaasay 2016 July dowladan ka horeysay muxuu ahay lahayd soo bandhigidiisa golaha shacbiguna uu ansixiyey waxaan ku bilaawnay maalintaas July 9 qof hadda wuxuu kusii dhow yahay shaqaale gaaraya iyo la taliyayaashoodii iyo kulli ilaa 150 qof kusii socda wuxuu dhisan yahay muddo 3 sano iyo bar ah oo 4 sanaaba usoo dhow 4 sanana waxaa laga shaqeynaya oo la dhisaayay hababkii kala duwanaa oo doorasho lagu qaban lahaa iyo dariiqii doorasho loo mari lahaa iyo habkii loo raaci lahaa meel la iskama fadhinin waa ogahay dadka badan waxay leeyihiin doorasho ma dhici karto waqti male iyo sadaan shaqada la qabanin ma dhici karto laakiin shaqada inteeda badneed waa la qabtay haddana si hore loogu sii dhaqaajiyo waxaway waxa yaroo ka dhiman waxa waa inuu sharcigaas soo baxo oo howlaha aan waafajino sharcigaas doorasho way dhici kartaa waqtiga noo hare waa ku dhici kartaa haddii waqtiga ugu haboon uu sharcigaas yimaado weyna dhacaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa ama ay tahay inay ku kalsoodaan doorasho inay soomaaliya ka dhici karto wadamo badan seedig iyo daraasa aan soo sameyna waxayna tusaysaa wadamo badan oo naga dhib badan oo naga dhibaato badan oo naga mushkulooyin badan inay doorashada waqti yar oo kooban ku qabsoontay haddii laga shaqeeyo oo ummaddu ay ka wada shaqeeyaan waa qabsoomaysa gudigun waa diyaari in lagu kartoonaado uuna soo bandhigaya waxaa maqalnaa daraasada iyo wax la qabtay oo laga shaqeynayo daraasada dii laga shaqeynayo cidda ugu horeyso in loo yimaado oo la weydiiyo waxgee waxdiin maraayaan waxaalad gudiga gudigoon loo imaanaana ay arrimahaas iska dhacayaan marka waxaan leeyahay annagu waa qabnaa kalsooni buuxda haddii
maasha hadda su-aal kaa weydiiyo ma waxaa jira dad shaki gelinaya oo wax iska weydiinayo hadda baaris ku haya doorasha ma dhici kartaa mise ma dhici karto
dad badan ha dad badan in badan maadaama aan doorashadii aan la aqoon maadaama dana gaarahoo badan la leeyahay maadaama waxa cusubba ay dadku cabsi geliyaan waxa waaye waa way buuxdaa arrimahaas way badan yihiin
taasi waxay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim oo loo yaqaan xaliime yari qadka taleefanka ee gobolka minnesota dalka maraykanka iyadoo ku sugan ayay ii warramaysay
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington qaar ka tirsan soomaalida ku cusub magaalada toronto ee dalka kanada ayaa walaac ka muujiyey wararka qaar sheegaya in saraakiisha ilaalada xuduudaha ee dalka kenya dalka kanada ay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay york south west ay ku weydiinayaan aqoonsigooda arrintaasi oo aan inta badan ka dhici jirin magaalada xildhibaanka xisbiga mucaaradka ee n d b laga soo doorto xaafadda york south weston ayaa v o eda u sheegay in uu maqlay wararkaasi halka ay wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha aqoonsiga ee kanadana ay beenisay inuu arrintaasi dhacdo wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
saraakiil ka tirsan hay-adda xuduudaha dalkan kanada ayaa lagu soo warramayaa in ay dadka sharciyo aqoonsi ku weydiinayeen xaafadda york south weston gaar ahaan weston and lawrence oo soomaali badan ay degan tahay waxaa xusid mudan in xaafaddaasi labada xildhibaan ee ku matala baarlamanka federaalka iyo tan gobolkan ontario axmed xuseen iyo faysal xasan ay yihiin soomaali xildhibaan faysal xasan oo aan la kulmay ayaan weydiiyey inuu ka warhayo in dadka waddada lagu istaajinayay isla markaana la weydiinayay aqoonsigooda
dhibaan u shaqeeya border serviceska c p s a ga ah ayaa waxa ay yimaadeen xaafadeena york south weston khaasatan waddada weyn ee weston road iyo lawrence waxa ay joojinayeen dad fara badan oo kala gedisan oo ah dadka maaragtay midabka caucasianka aan ahayn waxa ay weydiinayeen idiyadooda dad badan oo qowmiyadda soomaalida aana waa ku jiraan dadkaas way jiraan dad badan bay u sheegeen inay jiraan dadku way baqayaan maxaa yeele ma rabaan in magacyadooda la ogaado ma rabaan inay maaragtay banaanka iskeenaan arrintaasna waxa weeyaan waa arrin aniga isoo gaadhay waan maqlay wargeysyadana waa lagu qoray cd t v ga dabadeetana warqad iyo statement baan arrintaa kasoo saaray inaan ka xunnahay dowladda turdoona inaan u gudbinayno dhambaal in arrimaha noocan oo kale ah
sharciga dalkan waxaa ka mamnuuca in qof waddo socda la istaajiyo kadibna la weydiiyo aqoonsi sida uu qabo faysal xasan
waa wax ka mamnuuca dastuurka iyo maaragta sharciga waddankan in qof waddadiisa maraya oo lugeynaya in laiska joojiyo arrimihiisa wata taas waa midabta koor khaldan waxa aan u baahanahay arrintaas inaan ka hor tagno waxaa yeelay in qowmiyadeyda iyo qowmiyadaha maaragtay waddankan soo goleytiga ku ah in maaragtay takoor gaara lagu sameeyo ma ogolaan karno waana arrin khaldan weeyaan oo dastuurka waddankana aysan ogolayn
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen isla markaana xildhibaan ka ah xaafadda york south weston oo aan la kulmay xalay ayaa hadalkiisa kusoo koobay arrintaasi ma jirto waa been yaasiin abikir oo ka mid a dadka degan xaafadda york south weston ayaa v o eda u sheegay inuu maqlay in dadka aqoonsi la weydiinayay
xuseen arrintan aad sheegaysa kulley waa arrin aan ka maqlay meediyahan magaalada toronto waana arrin aada u xun oo cabsideeda leh waxaan weligay kolena maqlay maaha in muddo ayaan waddanka ku noolahay waa markii ugu horreysa aan maqlo in qaar ka tirsan immigrationka ay magaalada intay wareegaan dadka ay su-aalo weydiiyaan gaar ahaan weliba dadkan waddankan ku cusub mana filaayo kulley in ay sharci ay tahay in mataqaana waxaas ay dhacaan iyadoo aysan ka warhayn dowladdan
xildhibaan faysal xasan ayaa u jeediyey dadka la kulmay arrinkan amaba la kulma inay la soo xidhiiraan xafiiskiisa si uu wax ula qabto
dabcan waxa lagu gudboon qof haduu wado dad iskuma ay ku joojiyo iska dhaqaaq waxba la hadlin waxa iska dhigtay qofan maqleen hore u soco qof physically inuu kuma taaban karo qofka waa laga dhaqaaqaa lama hadlo lama sheekeysto gaari hadaa wado waa laga yaabaa booliska inuu ku joojiyo kaasoo kale waa okay aan jeclaan lahaa qofkii waxa ku dhaceen in maartu aan garan karay dadka soo galatiga aan sharciga lahayn way baqayaan laakiin kuwa canadianka ah ama permanent residence ka haysta waxaanu kala lagu sameynayo iimaada aniga maartay arintan maartay ka hadlaya arintan inaan maartay soo afjarnaa soo afjarkeedana wuxuu ku noqon karaa inaanu ka hadalno qofkii dhibaato ku dhacday dhibaatada ay noo soo sheegan maxay yeelay maadaama aan wakiilkiina ahay hadii dhibaatooyinka noocan oo kale aad qarsataan sida la sheegayna qoomiyadeenu way qarsadaan dhib kasto loo geysto haddaan dhibka aan dadka wakiilkiidan ka ah aydin usoo gaarsiinin dayaa idin doodayo sida lagu soo afjarayo
qaar ka tirsan Soomaalida ku cusub dalkan oo aan la kulmay ayaa walaac ka muujiyay arrinkan kuwaas oo qaarkood aanan wali helin ogolaansho dib u dejin waxay ka gaabsadeen inay wareysi diibaan hay'adda xuduudaha ayaa telefishinka City TV ee magaalada Toronto u xaqiijiyay in qaar ka tirsan saraakiishooda ay joogeen xaafada Western and Lawrence walow aysan caddayn waxay ka qabanayeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
adu maasiir Xuseen Nuur Haaji haatana Nairobi xilibanada baarlamaanka dawladda Kenya ayaa maalmahan aad uga doodaya arrimaha ku saabsan sidii ay dawladda dhexe u kordhin lahayd lacagaha ay baabuurta ku iibsadaan xilibanada marka ay cusub yihiin gunooyinka iyo arrimo kale arrintan ayaa dood adag ka dhex dhalisay hay'adaha qaabilsan arrimaha lacagta ee dawladda iyo xilibanada baarlamaanka Kenya warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
doodan xilibanada baarlamaanka ee dawladda Kenya oo maalmihii la soo dhaafay si xoogan uga socotay xarunta baarlamaanka ee magaalada Nairobi ayaa arrimaha sida aadka ah looga doodayay waxa kamid ahaa arrimaha mushaaraadka lacagaha ay dawladda xilibanada siiso marka ay ku cusub yihiin golaha baarlamaanka si ay ugu soo iibsadaan baabuurta ay ku socdaan iyo arrimo kala duwan arrintan ayaa timid kadib markii guddi ka tirsan baarlamaanka dawladda Kenya uu ku taliyay in la kordhiyo dhaqaalaha ay dawladda siiso xilibanada marka ay golaha baarlamaanku ay ku cusub yihiin xiliban Yusuf Hassan Addi oo kamid ah baarlamaanka dawladda Kenya isla markaana kamid ahaa xilibanadii goobjooga uu ahaa dooda maalmahan ka socotay baarlamaanka dawladda Kenya ayaa ka waramaya
way jirtaa guddi ka tirsan baarlamaanka inuu ku taliyay in mesela xilibaan kasta marka la soo doorto waxa la siiyaa 10 milyan oo shilin oo baabuur inuu ku iibsado marka gudigaasi wuxuu ku taliyay in 7 milyan laga dhigo taana ma aha lacag maanta xilibaanka jooga uu helaye waa baarlamaanka cusub ee 20 iyo 22 marka xilibanada cusub ay imanayaan in baarlamaanka markaasi uu ogaado in qiimaha baabuurtu ay sare u kacday tan iyo intii baarlamaankii hore uu kulmay
marka maxaa xilligan ku soo beegay maxay tahay ujeedada gudiga ay ka leeyihiin
gudigaasi shanti sanaba marbu dub u eega faa'iidada iyo lacagaha soo gaara xildhibaanada ala wax ay xaq u leeyihiin mushaharkoodu weega allowances ka ay qaataan buu eega marka wuxuu sameeyaa recommendation leeyahay baarlamaanka cusub ee sanadka dambe ee doorashada dambe waa in sida iyo sida loo sameeyo ma aha baarlamaanku looma ogola in allowances ka mushaharkiisa iyo wixii lamida inay go'aan ka gaaraan sharciga uma ogola waxay laakiin go'aan ka gaari karaan allowances-yada iyo taageerada ay dawladda ka helaan doorashada dambe marka ay dhamaato baarlamaanka cusub uu yimaado ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka xildhibaanimada marka loo dooran doono
dhanka kale waxaa jirta dood baarlamaanka Kenya wali ka dhaxtaagan taasoo ku saabsan in dhaqaalihii loogu talagalay xilibanada laga soo doorto gobolada dalka ay wali xayiran yihiin kadib markii la sheegay in xilibanadu aysan dhaqaalihii kan ka horeeyay ee loo qorsheeyay aysan ku isticmaalin deegaanadii loogu talagalay
ma aha 47 gobol ee wadanka inaan lacag la siinin lacagtooda wali waxay la taalaa wasaaradda maaliyadda oo qaybin doonta marka waxaa laga yaabaa gobol lacagtii sanadkii hore loogu talagalay galay aanan ku takrifalin ama si aan dhamaystirin ama si aanan ka soo jawaabin sida ay ugu isticmaashay oo lacagtii loogu talagalay aanay gaarin marka goboladaas oo kale dhibaatooyin baa haysata mushaharka ma bixin samayn karaan mashruucyada kale ee loogu talagalay way joojiyeen laakiin taasi kuma xidna budget budgetku way cadahay qaybta la siinayo goboladu way cadahay anagu taasi waa soo gudbinay ta khilaafka ka jira waxa weeyaan lacagaha yaala sidii loo qaybin lahaa iyo sida ay u heli lahaayeen
ha laakiin waxa jirtay in xilibanadu ay dalbadeen in loo kordhiyo habeen dhaxooda dhanka mushaarka iyo arimahaas
may taasi waxba kama jiraan xilibanadu ma leh awood ay ku kordhiyaan mushaarkooda taasi waxa weeyaan lacag loogu talagalay qofka mesela waxa xilibanku u qaataa mileage allowance wax la yiraahdo qofka turkana ama semandera ka yimaada waxa loo xisaabiyaa inta kilometer ee baabuurkiisa uu socdo markuu booqanayo gobolka anigoo kale nairobi baan anigu xilibaan ka ahay baarlamaanka agtiisa ka imid deegaan kamid ah ma helo mileage allowance sustenance allowance kan la sheegayana waa xildhibaanada dibadda ka yimid oo u baahan inay Nairobi yimaadaan shaqo ahaan iyo hawl ahaan ama safadhi ahaan u yimaada laakiin midna anuguna xildhibaan Nairobi baan ahay kama faa'iideysan karo umana qalma in la isiiyo anigu allowance noocaas oo kale ta laakiin se dadku waxay garan la'yihiin xildhibaanada dibadda ka timid goboladan aadka u fog in ay u baahan yihiin in la siiyo shidaalkii baabuurka marka mileage allowance bay qaataan ninka dibadda ka imaanayana markuu Nairobi imanayo sustenance allowance ayay codsadeen in la siiyo taana shicibka way diidan yihiin oo ma rabaan waxay leeyihiin waa culays nagu soo kordhay
xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa ka kooban 416 xildhibaan kuwaasoo laga soo kala doorto ilaa 290 deegaan waxaana xildhibaan kasta oo baarlamaanka dowladda Kenya ka tirsan uu sanadkii mushaar ahaan u qaataa in ka badan $100,000 ayadoo ay intaasii u sii dheer tahay lacagaha gunnooyinka iyo taageerada kale ay dowladda ka helayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan xisbiga siyaasadda ka saarnaa nagala socotaan kuwa VOA Washington wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Cadel Al Jubairi ayaa ugu baaqay beesha caalamku in ay ka falceliyaan talaabada la sheegay in dowladda Iran ay ku qabsatay marka ay leedahay dowladda Britain xilli ay wali taagan tahay xisadda u dhaxaysa dowladaha Iran iyo Britain faafaynta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni
wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia Cadel Al Jubairi ayaa sheegay taabashada biyaha badda ee caalamiga ah waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah Cadel Al Jubairi ayaa intaasii ku daray waa in dowladda Iran ay ogaataa habdhaqankeeda oo ay ku jirto haysashada markab laga leeyahay dalka Ingiriiska inuu yahay mid si guud loo diidan yahay wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ka falceliyaan talaabada dowladda Iran ay qaaday oo khilaafsan buu yiri qaanuunka caalamiga maalinta Jimcaha ayay ahayd markii dowladda Iran ay qabsatay markab shidaal oo laga leeyahay dalka Ingiriiska oo ay saarnaayeen 23 qof markabkaasoo ka soo shiraacday dekedda Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta waxa uuna ku sii jeeday xilligaasi deked ku taala dalka Saudi Arabia dowladda Ingiriiska oo ka hadashay markabka Iran ay la wareegtay ayaa sheegtay in markabkaasi shidaalka ahi inuu marayay biyaha dalka Cumaan gaar ahaan meel u dhow marinka Hormuz sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa fariin ku aadan xiisada markabkaasi u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay waxayna sheegtay in wax cadeyn ah dowladda Iran aysan u haynin arrimaha ay ku andacoonayso ee ku aadan markabkaasi xukuumadda Tehran ayaa horey u sheegtay in markabka laga leeyahay dalka Ingiriiska inuu ku soo xadgudbay biyaheeda isla markaasina uu jiray doomaha kalluumeysiga ee dalkaasi xisada u dhexaysa dowladda Iran iyo Ingiriiska ayaa keentay in dowladaha khaliijka gaar ahaan Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta inay ka walwalaan saameynteeda taasoo ay u arkaan daandaasi ka dhan ah danaha khaliijka iyo reer galbeedka haddaba cabdisamaan sheekh cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka ka soo yeeray boqortooyada sacuudi arabiya ee ku aadan xiisada u dhexaysa iran iyo ingiriiska
hadalka ka soo yeeray dowladda sacuudi carabiya waa mid la filayay mana aha erayo ku cusub mandaqada bariga dhexe sababta ah Saudi Arabia wuxuu hormuud u yahay dawladaha Carabta ee Sunniga ah ee ka soo horjeeda dawladda Iran oo Shiica ah dabahantii anigu waxaan aaminsanahay Saudi Arabia ay san qaadi karin wax aan cambaareen iyo baaqay u dirto beesha Carabta sababta ah talaabooyinka ay qaadayso dawladda Iran ee waa mid ay ka muuqdaan dhiranaan iyo awood ay ku faafinayso bariga dhexe sidoo kale waxa la oran karaa dawladaha khaliijka sida Saudiga Arabiya ama Imaaraadka ma aha mid wax weyn ka bedeli doona talaabooyinka iyo weerarada Iran ay u geysanayso maraakiibta shidaal ee isaga kale goosha biyaha Carabta iyo caalamka intiisa kale anigu arrinta ugu weyn ee khubarada dhinaca amniga ay sheegayaan ayaa suuragalnimada inay dawladda reer galbeedka sida reer Yurub iyo Maraykanka inay qaadaan talaabooyin adag oo lagu muquunin karo dawladda Iran taasoo culayskeedu yeelan karto sababtoo ah Iran waxay leedahay xulafo kale gaar ahaan dawladaha quwadaha waaweyn sida China iyo Ruushka taasoo la aaminsan yahay inay dheelitirayso awoodaha ku loolamaya bariga dhexe
arrimahan ayaa imaanaya xilli uu cirka isku shareeray ismaandhaafka iyo khilaafka u dhexeeya dowladda Iran iyo dowladaha khaliijka oo xulufo la ah dowladda Mareykanka kadib markii bilihii lasoo dhaafay weeraro loo geystay maraakiib shidaal oo laga leeyahay dalka Saudi Arabia oo marayay biyaha Carabta Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
gaal digirtii halka aad nagala socotaan waa VOA Washington dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa dhinaca farsamada waxaynu joogtay Nadia waxaynu diyaarisay heestii Magadi iyo codadkii Bacalwaan iyo Ahmed Maxamed
Lagu nagaade, wada ci.